Noemin Sausti, egun hon.
Egun hon.
Zer moduz?
Ondo, mitxe hueltan horretatik.
Hori da. Bueno, eta gaurkoan beste aurkezpenan esan dugu, ez? Dietista, nutrizionista zarela, gai ezberdinak lantzen ditugula saio hauetan, eta gaurkoan tiroidesari buruz hitz egingo dugu, Noemi.
Hori da, bai, bueno, gure gorputzen daun atal txiki bat, eta neza txiki izan, badauke bere garrantzie, gure osasunen.
Bueno, hortik hasiko gara, zer da, nun dagoen, zer da jakin behar duguna?
Vale, bia, tiroidez azkenen da glandula oso txikie, dauke hola tximeleta itxura moduko bat, eta aurkitzen da lepo ingurun. Vale, eta honen, bueno, glandula honen funtzio nagusitako bat da hormona batzuk jariatzea, deitzen diela hormona tiroideoak. Mhm. Orduan hauek odolea isurtzen dienean, uten die zelula desberdinetara eta bertan funtzio bere eragina izaten du hormona hauek.
Vale. Hau kontuan izanda, honen inguruan hitz egiteko eta tratatzen hasteko eta guztia diagnostiko batekin etortzen da.
Bai, bueno, normalen tiroidea ondo funtzionatzen denen, bueno, gure osasun ere bai ondo funtzionatzen du, baino bai kasu batzutan alterazio batzuk eman daizke eta horren ondorioz gure osasun hortan sintoma batzuk eragin eta komeni da diagnostiko batea iristea.
Uhum. Eta tiroidesak alteratuta egoteak zer ekartzen du, Noemi?
Bai, egia da, tiroidesa on daitekeela alteratuta edo baita hau igual aziren zetela aipatu glandula honek tiroidesak hormona xurgat jariatzen ditu, hobeto esanda, daukelako estimulo bat datorrela hipofisitik dala, burun daukeun beste organo txikitxo bat.
Vale.
Vale, orduan arazatorreik bai hipofisitik edo glandulatik beak hormona gutxi edo asko eta horren ondorioz etortzen die arazok.
Aha, vale. Izena dute arazoiek, Noemi?
Bai, eta hiera gehien ezautzen dana eta nahiko entzunak diela izan daize bai hipotiroidismoa edo hipertiroidismoa.
Mhm. Hoietako ezaugarri txo batzuk ere azaltzeko bai, Noemi?
Bai, adibidez, zen duna, hormona hoien kantitateen arabera gutxi sortzen dienen edo gutxi daudenen odol mailan deitzen da hipotiroidismoa eta hormona asko sortzen dienen hipertiroidismoa normalen o hipertiroidismoi buruz hitz egiten da.
Vale. Gaurko saiorako konkretuki hipotiroidismoaren inguruan hitz egin nahi duzu, Noemi?
Hori da, bai, zeie da, gehiena entzute, oitako bat aipatzearen, hipotiroidismoa diburuz itzengo deu, eta pixkate aipatzearen hipotiroidismo diburuz, esan deun bezala, hormona horiek gutxigo aurkitzen die gure odol mailan edo gutxigo sortzen die, eta horren ondorioz, gure zelulatara ez donez hainbeste kantitate iristen, hauen sintoma edo, nagusi izaten da gorputze doala motelago.
Vale.
Azkenen deneako, azkenen eragina handia dauke hipotiroidismoak adiez metabolismon, orduan sintoma edo eragin daike pixue hartzea. Horratik askotan esaten da hipotiroidismoak, sortu edo pixu gehiago hartu dezakela, vale, baino azkenen da horregatik, hormona tiroideon funtzio nagusitako bat metabolismon dauke. Eta motelago, hormona gutxigo daren ez, motelago doa, metabolismo hori.
Bueno, hoi izaten da sintometako bat, edo, arreta jartzen zaionari, Noemi.
Hori da, baino gehiago baita badare, askotan, igual bat aipatzen da, eta bai komediara, esan duena, azkenen, hormona hauek gorputz oson daukete eragina. Horren adibidez, este maian ebai badaukete eragina, adibidez, zeinimentu edo komunera gutxigo o alterazioak eragin dezake, ohikoa izatea baita ilea erostzea, nekea notatzea, hotza, edo inkluso baita hileroko ziklon luzeago eragitea.
Begira, hori xe, askotan gertatzen den bezala, alako kasuetan erreparatzen zaio, ba hori, pisua galdu, irabazi edo hori arreta jarri, baino badagoela beste gauz batzuk, hauek sortzen dutena, eta arreta jarri behar zaiona. Eta beti ere saio hauetan, zure ibilbideari, nutriziora ekartzen dugu gai hauek, ze lotura zuzena du elikagaiekin, elikadurarekin eta jaten dugunarekin, Noemi?
Bai, behin hipotiroidismoa diagnostikatzen denen tratamendu nagusie farmakologikoa dela, bale, eta normalen pautatzen da levotiroxina. Egia da, farmako gara dela kontun, askotan zelikagaiekin dauketen interferentzia eta, karo, interferentzia hau ekidintze, bezala, ba, zurgapena txikiagoa da farmakoarena, eta orduan, ba, bueno, hormona hoien regulazioa, ba, luzatu daiteke edo ez hain erreza izaten.
Vale. Horin kontuan izan da, Noemi, nola hasi beharko ginateke? Nundika?
Bai, ba, lehenengo pauta, normalen da, hoi, interferentziek kontuna izatea, eta normalen, omenatzen da, toma hau izatea, gozaldu baino, edo, bueno, lehenengo ingesta baino, ordu bete edo ordu erdi lehenago.
Aha, bale.
Eta azkenen, elikagai, bai, batzuk dexentekin interferentzia, ordu, bueno, ba, komeni da, zuzenen, ba, ordu bete leheno, edo, gehienez, oza, ordu erdi, baino komeni garrigoa izango zen ordu bete leheno hartzea medikazioa, eta gero ja, ba, lehenengo ingesta hori. Bai, gero, bueno, pixkat elikagaiei buruz hitz egiteko, male hor dare bi elikagai mota edo deitzen diena, o bai, elikagaiak interferentziz gain, o esaten dala, komeni dala ez jatea tiroidesa o hipotiroidismoa duten pertsonetan. O ez dala ingomendagarria, male? Elikagai horiek die badiez brokoli azalorea deitzen zaie elikagai poziogenikoa.
Bala.
Bale, eta, bueno, esaten da, bai, daukela interferentzia de glandula honen osasunen edo, bai. Eta ja ez bakarri botika baizik eta hormonak sortzeko garaien, ba, interferentziki eragin dezakela. Baino, kontutan hartu barra dau, hau dala, elikagai horiek gordinin jaten badie.
Bale.
Vale, eta ordu behin sukaldauta baia arazoa eta saia za arazo. Eta bueno, noizbait zerbait holako likaien bat gordinin jaten badala noizbeinka ba ez are zala ezer pasako.
Bai, da.
Vale, da gehiago ba kontsumo oiko kontsumoa ba gordinik ez izatea.
Osondo.
Bai, eta gero beste likagai bat nahiko hola bandera gorrin da ona jarrita tiroidesekin da soja.
Aha, vale.
Vale, eta hau pixka berdine pasatzen da brokolikin da bezala, ba, kantia de asko, bai ez dala komeni hartzea, baino gure elikauran parte izan daiteke, vale, nahiz hipotiroidismoa izan. Hemen bai, ba, sukaldatzeekin sustantzioiek edo eragin dezakenak desagertzen die, eta beraz, ba, ez dau evidentzik kaltegarria denik soja. Baina egia da, ba, ez dala izan barko kantitate handitan hori bai.
Vale. Bueno, repasatze aldera, ba, lehenengo elikagaiak esan dugu, ba, brokolia eta azalora izan daiteke, baina hau gordinik janda, eta puntualki jaten baldin bada, ba, ez dala ezer gertatzen, baina bai, ohiko kontsumo batean, gordinik janda, ba, arazoak eman lezake. Eta bigarrena izango zen, soja, azkena aipatu duzu.
Bai, eta gero pixkat guretik izan osasuna edo bueno, funtzioa eta hormona horiek ondo sintetizatzeko, bai dare mineral batzuk beharrezko dila, ba bueno, ingesta egoki bat izatea.
Vale.
Vale, eta horiek adibidez da jodoa.
Aha.
Vale, jodoa da bueno, jodotik sortzen die hormona hauek glandulan. Ordun jodo maila egoki bat konsumitza garrantzitsua da.
Vale.
Vale. Horre elikagaietan desberdintasun handik egon daizke elikagaietetik bestea, ze askotan ba lurrak beak dauken jodon arabera ba gehi edo gutxiago dauke.
Aha.
Vale, edo bestela diez arraietan eta bai, marisko bai ukitzen dutela jodo kantitate nahiko
bai,
nahiko altuen. Eta bezala, erabilida egitekena da jodoa daukeen gatza.
Ah, bale.
Suplemento bezala, ba hori nahiko dexente gomendatzen da hipotiriusma duten pertsonentzako.
Bueno, begira, ba, hoxe, mineraletan arreta jarri, jodoa. Oida,
jodoan, eta gero baita magnesio, selenio eta zink bezalako beste mineraletan.
Elikagai naturaletan hau guztiak topatu daitezke, Noemi?
Bai, adiez selenia kitzen da lekaletan, gero baita frutu lehorretan. Horre asko gomendatzen da, nuez macadamia.
Macadamia, bai.
Hoi da, selenio maia altu daukelako, magnesioa ba, frutatan da barazkitan topatzen dugu, eta zinke bai adiez mejilloietan kantiadea, dexente oten da, eta orduan, ba, bueno, pixka denetik janda, ba, beti esaten duen bezala, ba, denetik lortzen dugu, orduan, ba, bai, gure gorputz osoa eta tiroide zantzako, ba, oso ondo otortzen da.
Gaurkoan aipatu dituzun hauek, magnesioa, selenioa eta zinka, adibidez, askotan ikusten dugu beste produktu, zanet, suplementuetan eta lakoak, baina konturatzen ari gara, likagai naturaletan ere, eta likadura horeka txubat izatez, ba, hau guztiak lortu daitezkela.
Hori da, bai, azkenen, ba, beti zendun bezala, alergin bat, edo intolerantzin bat, edo lada ez badago, eta denetik jaten badeu, ba, principios
nutriente
falta o defizit hori sortza zailagoa da, vale? Beti gare kasuk eta bueno, kasu bakoitza aztertu beharko litzateke, baino printzipioz esan da bezala, ba, elikagai, o sea, elikadura orekatua jarraituz, ba, defizientzia sortza ba zailagoa da.
Bueno. Maurixe, gaurkoan tiroidesari buruz hitz egiten ari gara, konkretuki hipotiroidismoaren inguruan. Esan dugu, hiperteroidismoa dagoela eta hipotiroidismoa, eta gaurkoan Maurixe zentratu garela hipotiroidismoaren ba, atal horretan. Badaudela, ba, elikagai batzuk modu batera edo gordinik janda ba, saiestu egin bat direlak, eta gero beste batzuk ba, gure dietan ez baldin badaude, ba, Maurixe txertatu daitezkenak, guztiak pixkat orden batean eramateko. Zerbait gehitzeko bai honen inguruan, Noemi?
Bai, bueno, ja azken ipiskat aipatu nahiko nuke hipotiroidismo mota bat zei buruz, dala, bueno, deitzen da hipotiroidismo de Hashimoto edo, bai.
Vale.
Eta hau da, gaixotasun bat, oza, autoimunea. Oza, gure gorputzek gure glandula atakatzen do, eta horren ondorioz, ba, bai, ba, hormona gutxigo jariatzen die.
Vale.
Orduan, kaso hauetan, bai ikusi da beste gaixotasun autoimunekin batea funtzionatzen dola edo bai dola egon daitekeela.
Vale.
Adibidez, celiakia bat, vale, baina bueno, hau azkenen diagnostikoekin joan claro. Barko litzateke. Baina orduan, kaso hortan bai adibidez vitamina D erreparatu beharko genion eta omega 3 dire bai. Vale, te hor inflamazioa egon daiteke eta bueno, pixkat hoiek bai zaindu beharko litzateke.
Bueno. Komplexuagoa izango zan badieta hori edo, ez? Halako kasuetan.
Bai, ze azkenen balin badau beste, oi, beste gaitetasun mundu bat igual atzetik, ez da una diagnostiko da, ba, hor bai pixkat hobekuntzak notatzea, ba, zailagoa izan daike, baina, bueno, azkenen, bai, baina, oi, die pare ba gauzak jo, elikadura aldetik behintzat, lantzea.
Bueno, eta norbait, ba, oraintxe diagnostikatu badin badiote, edo, bueno, urtek damakiela eta pixkal galduta dieta kontuarekin eta nutrizio kontuarekin, ba, zu laguntzeko prest, Noemi?
Bai, hori da.
Eta non aurkituko zaitue?
Bai, bai, da, Beasainen otxoa de Alaizan, Lazka honek iloren eta Azpeitin Kiribilen.
Primeran, Instagramen ere.
Hori da, noeminsausti.bn.
Oso ondo, Noemi. Bueno,
bai.
Gaurkoan beste gai bat osatuta, eta urrengo arte, esango dizugu.
Hori da, urrengo arte.
Ondo izan.
Agur.